Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se bojkoti i zgjedhjeve në veri u imponua nga fushata kërcënuese e Beogradit. Qasja në objektet komunale, sfida e parë e kryetareve të rinj të komunave me shumicë serbe në veri. Aplikimi i Kosovës është sot në rendite në Këshillin e Evropës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i atribuoi daljen e ulët në zgjedhjet e parakoshme lokale në veri atmosferës së frikësimit dhe shantazhit. Dje në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, vetëm 3.47% nga mbi 45.000 qytetarë me të drejtë vote votuan për të zgjedhur kryetarët e rinj dhe përbërjet e dy asambleve komunale. Zgjedhjet në masë të madhe u bojkotuan nga popullsia serbe që është shumicë në këtë pjesë të Kosovës. Bojkoti ishte imponuar nga fushata kërcënuese e Beogradit zyrtar dhe veglave të tij kriminale në teren në veri. I falenderoj qytetarët për kurajën dhe qetësin, shkroi Kurti në Facebook. Në zgjedhjet e djeshme nuk mori pjesë lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, e cila bëri thirrje për bojkotimin e procesit të zgjedhor. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka thënë se sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka fituar garën për kryetar të komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Leposavicit, ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në Zveçan dhe Zubin Potok. Sipas rezultateve preliminare, Lulzim Hetemi nga lëvizja vetëvendosje ka fituar 73.5% të votave në Leposavic apo 100 vota gjithsej. Kandidati lëvizjes vetëvendosje në Mitrovicë të Veriut Erden Atic fitoi 66.5% të votave apo 590 vota gjithsej. Në Zubin Potok, Izmir Zeçiri nga Partia Demokratike e Kosovës mori 52.1% të votave apo 196 vota. Ndërkaq në Zveçan, Ilir Peci nga Partia Demokratike e Kosovës fitoi 60% të votave apo 114 vota. Kandidatja e pavarur në këtë komun, Slajana Pantovic, që ishte kandidatja e vetme serbe, fitoi 5 vota apo 2.6%. Nën kryetari i listës serbe Milan Radojičić tha se populli serb në Kosovë nuk do të lejojë kurrë që komunat me shumicë serbe në veri të vendit të udhëhiqen nga ata që kanë fituar 1 apo 2% të votave në zgjedhje. Ai nuk saktësoi se çfarë masash mund të ndërmerren. Përmes një deklarate të shpërndar për mediat, Radojičić tha se beson se të gjithë e kanë kuptuar mesazhin që dha populli serb nga veriu i Kosovës, i cili e bojkotoi në masë të madhe procesin zgjedhor. Radojičić tha se i falenderon bashkëdhëtarët e tij nga Leposavici, Zveçani, Mitrovica e Veriut dhe Zubin Potoku për siç u shpreh patriotizmin, dinitetin, nderin dhe unitetin e dëshmuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish kanë shprehur keqardhje që partitë serbe nuk morën pjesë në zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Ne përkrahim një demokraci të larmishme, gjithëpërfshirëse dhe shumë etnike në Kosovë dhe zgjedhjet që e mbështesin atë. Është për të ardhur keq që jo të gjitha partitë shfrytëzuan të drejtën e tyre demokratike për të marrë pjesë në zgjedhjet e sotme, u tha në njoftimin e djeshëm të ambasadës amerikane në Prishtinë. Pjesëmarrja në zgjedhje ndihmon për të siguruar që udhëheqësit janë përfaqësues të popullit që ju shërbejnë. Votimi është një liri e rëndësishme e shoqërive demokratike, u tha në njoftim. SBA-ja po ashtu tha se mirë pret përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për administrimin e zgjedhjeve në mënyrë që qytetarët të mund të ushtronin të drejtën e tyre të votës, duke ulur pikat e mundshme të tensionit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohës të zhvillimeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se pengesat e para me të cilat do të pallafaqohen kryetarët e zgjedhur në veri do të jenë çasja në objektet komunale, dhënia e betimit solemn dhe ushtrimi efektiv i mandatit. Nga ana tjetër, ministri i punëve të brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla ka shprehur bindjen se kryetarët e rinj të komunave në veri të Kosovës nuk do të kenë probleme në punën e tyre. Arton Konushevci sjell holtësi.
Katër kryetarë të rinj shqiptarë të komunave në veri të Kosovës e pranojnë se do të kenë të vështirë qasjen në zyrat e tyre të reja pasi shumica agjende në objektet e strukturave paralele komunale serbe. Ata thonë se janë të vetëdijshëm për sfidat, por presin ndihmë nga qeveria e Kosovës që të mundësojë nisjen e punës së tyre. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe politologu serb Ognjen Gogić thonë se pengesat e para me të cilat do të pallafaqohen katër kryetarë të zgjedhur do të jenë qasja në objektet komunale, dhënia e betimit së lëm dhe ushtrimi efektiv i mandatit. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 23 prillit për kryetarë të këtyre komunave të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriu, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, kanë ngaruar 9 shqiptarë dhe një kandidat nga komuniteti serb. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje, Erden Atiç dhe Lulzim Hetemi, kanë fituar në Mitrovicë të Veriut përkatësisht në Leposavić, ndërkaq kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës, Izmi Zeçiri dhe Ilir Peci, kanë fituar në Zubin Potok përkatësisht në Zveçan. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radion Evropa e Lirë se kryetarët të zgjedhur në 23 prill janë legal, por nuk kanë legitimitet praktik dhe përfaqësues për shkak se nuk kanë marrë votat nga komuniteti serb, i cili është shumicë në katër komunat në veri të Kosovës. Sipas këtij, problemi i parë me të cilin do të ballafaqohen kryetarët e rinj do të jetë qasja fizike në objektet e komunave, në shumicën e të cilave janë të vendosura edhe strukturat që punojnë sipas sistemit të Serbisë.
Afati 30 ditor pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve është relativisht i shkurtër dhe në rast se nuk gjendet ndonjë modalitet kreativ, unë besoj që do ta ketë të jetë vështirë secilin nga katër kryetarët e rinj që në objektin komunal, përkatisht në kuvendet komunale, të arrinë të japin vetimin. Pra është tejet e vështirë për të mështë ngatje pa mundur që këta kryetarë të arrinë të materializojnë dhe të jetësojnë këtë vullnet qytetarë të komunitetit qiptarë në këto komuna, në praktik duke funksionalizuar institucionet dhe duke dhënë shërbim.
Mendim të ngjashëm ka dhe politologu Ognjen Gogić. Ai vlerëson se sfida e madhe do të jetë kompletimi i asambleve komunale, para të cilave kryetarët ligjërisht duhet ta bëjnë betimin. Në rast se cili do kryetari i zgjedhur nuk arrin ta kryejë këtë procedurë brenda afatit ligjor prej 30 ditësh, atëherë sërish shkon në zgjedhje. Madje edhe nëse ndodh që ata marrin detyrën dhe shpallën zyrtarisht kryetarët e komunave, atëherë shtrohet çështja se si do të punojnë në ato komuna, marr parasysh që në to nuk ekzistojnë më kuadrot, nuk ekziston pjesa e shërbyesve. Kështu që kur ata do të duaj të udhëheqnin ato veçeverisje lokale në ato komuna, ata nuk do ta kenë më mbështetjen për të zbatuar vendimet. Nuk ka asë objekte sepse në disa prej këtyre komunave ata i ndajnë hapësirat me organet e përkohshme që punojnë sipas sistemit serb, thot Gogić për Radion Evropa e Lirë. Ndërka që ish ministri pushtetit lokal Sadri Ferati thot për Radion Evropa e Lirë se kryetarët e rinj të komunave duhet të parashikojnë se si të veprojnë në rast se mund të kenë ndonjë bojkot të administratës komunale.
Kryetari pa pjesën administratës nuk mund t'i ofron shërbime qytetarëve, a do të ketë bojkot, madje atë do të ketë edhe thirrje tek qytetarët që mos më marrë shërbime.
Ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Zilas Fejsla, ka shprehur bindjen se kryetarët e rinj të komunave në veri të Kosovës nuk do të kenë problem në punën e tyre, sepse, siç tha, ligji do të zbatohet në të gjithë vendin. Duke folur për Radion Evropa e Lirë me 23 prill, ministri Fejsla tha se kryetarët e rinj do të punojnë normalisht në objektet shtetërore të Kosovës dhe se të gjitha objektet e administratës në Republikën e Kosovës janë pronë shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sot pritet të jetë në rend të ditës aplikimi Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës më 12 maj 2022, ndërsa burime diplomatike në Bashkimin Evropian kanë thënë se vetëse ekziston një mbështetje fuqishme nga shumica e shteteve anëtare të bllokut për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Aplikimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës pritet të jetë në rend dite të takimit të Këshillit Ministror të kësaj organizate në Strasburg. Në këtë mënyrë pritet të nisë procedura e shqyrtimit të kësaj kërkese gati një vit prej kur Kosova kishte bërë aplikimin. Këshilli i Evropës, organizata më e vjetër evropiane që merret me zhvillimin e demokracisë dhe të drejtat e njeriut, ka procedurat e caktuara për pranimin e antarëve të ri dhe kjo procedurë kalon përmes Këshillit të Ministrave dhe Asamblesë Parlamentare, në të cilën marrin pjesë deputetët nga parlamentet e vendeve anëtare. Ndërkohë, kërkesa e Kosovës për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës është njëra prej temave edhe në një takim të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe sekretares së përgjithshme të Këshillit të Evropës që po zhvillohet sot në Luksemburg. Këtë e ka konfirmuar të hënën në mençes edhe ministri i jashtëm i Kroacisë Goran Grlić Radman, duke folur para nisjes së takimit ministror. Ne do të kemi një takim me sekretarin e përgjithshme të Këshillit të Evropës. Do ta shfrytëzojmë rastin që të shprehim mbështetjen e fuqishme për kërkesën e Kosovës për pranim në Këshillin e Evropës, ka thënë ministri i jashtëm i Kroacisë. Burimet diplomatike në BE kanë thënë se tashmë ekziston një mbështetje e fuqishme edhe nga shumica e madhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Burimet diplomatike evropiane kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se avancimi i kërkesës për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës është po ashtu një prej të arriturave të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Por ata nuk kanë dashur të përgjigjen në mënyrë të prerë se a është duke shkelur Serbia marrëveshjen e arritur në Bruxelles me 27 shkurt, në të cilën mes tjerash thuhet se Serbia nuk do të kundërshton antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Për dallim nga Bashkimi Evropian, ku kërkesat për antarësim në BE duhet të miratohen me konsenzusin e të gjitha vendeve anëtare, në Këshillin e Evropës vendoset me shumicë të votave dhe pritet që për pranimin e Kosovës të ketë një shumicë të duhur, por akoma nuk mund të parashihet afati kohor se kur do të mund të përmbyllej procedura për të pranuar Kosova në këtë organizat. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Djali i zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov tha për mediat ruse se ai ka luftuar në Ukrainë si antar i grupit mercenar Wagner. Ndonse pretendimet e tij nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur, ato vinë në kohën kur Rusia duket se po përgatitet për një mobilizim të ri ushtarak për luftën në Ukrainë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Djali i 33 vjeçari i zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov tha se ka shërbyer me grupin mercenar Wagner në Ukrainë për gati 6 muaj. Ishte detyra ime, nuk mund të ulem në një anë duke parë se si miqt dhe të tjerët kanë shkuar atje, than Nikolaj Peskov. Wagner është një kompani ushtarake private në Rusi dhe tani ka famë ndërkombëtare për krimet e dyshuara të luftës dhe abuzimet të tjera në Ukrainë. Grupi ka rekrutuar mira të dënuar nga burgjet pas humbjeve të mëdha. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të i verifikojë në mënyrë të pavarur pretendimet e Nikolaj Peskovit për shërbimin e tij në Wagner. Trupat e të cilit janë përfshirë në luftime intensive për kontrollin e qytetit Bahmut në Ukrainë tash e sa muaj. Është rrallë që një antar i elitës ruse të zgjedhë të bashkohet grupit pasi shumë si ai kanë dalë jashtë Rusisë për të shmangur rekrutimin në ushtri të rregullt. Nikolaj Peskov njihet gjithashtu si Nikolaj Kolz dhe fletë rrjedhshëm anglisht pasi ka kaluar disa vite në Londër. Ai ka punuar si korrespondent për transmetuesin shtetëror rus Russia Today. Edhe ai edhe baba i tij janë nën sanksione të SBA-s. Në një intervistë për të përditshmën pro Kremlinit, Komsomolskaja Pravda, ai tha se ka qenë vendimi i tij për të bashkuar me Wagnerin. Ai shtoi se ka përdorur një letër njoftim fals në mënyrë që shokët e tij në Wagner të mos dinin për lidhjet e tij me Kremlinin. Pretendimet e Nikolaj Peskovit përkojnë me një përpjekje të re të madhe të ushtrisë ruse për rekrutim. Reklamat të financuara nga shteti raportohet se janë shpërndar gjithandej në Rusi bashkë me thirrjet që u kërkojnë burrave të bëjnë detyrën e tyre patriotike në konfliktin në Ukrainë. 10 mijë burra janë larguar nga Rusia shtatorin e kaluar për të shmangur rekrutimin pasi presidenti rus Vladimir Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm. Nikolaj Peskov nuk zbuloi se ku ka shërbyer saksisht në Ukrainë, por në komentet e tij për mediat ruse, shefi i Wagnerit Yevgeni Prigozhin dha më shumë detaje. Pasi u bashkua grupit me dokumente false, tha ai, djali Peskovit ju nënshtruan një trajnimi 3 javësh. Sipas Prigozhinit, Dmitri Peskov i ka kërkuar atij që ta marrë Nikolajin si një gjuajtës të thjesht artilerie. Prigozhin ka qenë shumë kritik ndaj generalëve rusë në Ukrainë, duke i akuzuar ata për gabime dhe për shpërndarje të pamjaftueshme të pajisjeve për Wagnerin. Prigozhin ka thënë po ashtu se zyrtarët ushtarak nuk i njohin sakrificat e grupit të tij. Muajin e kaluar Putin i ka bërë të paligjshme kritikat publike ndaj Wagnerit dhe forcave të armatosura të rregullta. Dënimet për diskreditimin e çdo pjesë të ushtrisë ruse përfshin burgim deri në 7 vjet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.